Vi er inne i salmenes bok, og vi er kommet til salme 122. Her kan vi kanskje sette som overskrift: Pilgrimen kommer så nær at han ser Jerusalem. Dette er den tredje salmen av sangene ved festreisene. I salme 120 møtte vi jøden under de problematiske forhold. Han bodde blant naboer som skapte vanskeligheter for ham. Han ble baktalt, og han ble prøvd. Nå forlater han det, tar familien med seg og drar opp til Jerusalem for å delta i en av jødenes store fester. I salme 121 ser han Judeas høyland i det fjerne. Han fortsetter å reise til han når den herlige byen Jerusalem. Det er hit folk fra alle stammer kommer for å prise Herren ved de store festene. La oss nå lese de fire første versene i salme 122. Jeg er glad når de sier til meg, vi vil gå til Herrens hus. Nå har vi satt vår fot i dine porter, Jerusalem. Jerusalem, du velbygde by, sammenføyet til et hele. Dit drar stammen opp, stammene som hører Herren til. Pilgrimen, trett etter en lang reise, står til slutt i porten til sitt elskede Jerusalem. Han løfter sine øyne til tempelet, og der står det med det skinnende gull som glitrer i det klare sollyset. Og det kommer et gledesrop fra leppene. Vi vil gå til Herrens hus. Denne vakre salmen er også en profeti. Det er en salme som ser fremover til den tid når alle stammene vil dra opp til Jerusalem og samles for å tilbe. De har vært skilt fra denne byen lenge, og fremdeles har de ikke full rett over den. De kan ikke bygge sitt eget tempel på det stedet der det gamle tempelet sto, og der Omar-moskeen nå finnes. Mange av de hellige stedene er fremdeles i hendene på hedninger. I Hosea 3, 4 og 5 leser vi, for i lang tid skal israelittene sitte der uten konge og høvding, uten offer og steinstøtte, uten efod og husguder. Siden skal israelittene vende om og søke Herren sin Gud og David sin konge, og skjelvene skal de komme til Herren hans gode gaver i de siste dager. Der kommer til å bli et Jerusalem under tusenårsrike. Og hva vil de stamme som vender tilbake finne? De vil finne en herlig by velbygd. Ikke bare arkitektonisk, men også velbygd åndelig. Striden er forbi. Byen er ikke lenger i fare, og lever ikke under trussel av ny angrep. Slik vil det være i Jerusalem under tusenårsrike. Så denne salmen trekker faktisk opp en veldig linje for byens fremtid. Og det var det vi hadde med fra denne salmen. Nå går vi inn fra salme 123 til 125. Pilgrimene ser tempelet, Sionfjellet, og til slutt står de i sikkerhet i Jerusalem. Altså salme 123 er også en del av pilegrimssalmene og danner en liten gruppe på tre salmer som har en historie å fortelle oss. Salme 123 blir kalt håpets øye fordi tempelet her står i fokus, og Israels barn vender sine øyne til Gud i håp. Tempelet var møtestedet mellom Gud og mennesker. Vers 1. Jeg løfter mine øyne til deg, du som troner i himmelen. Salmisten gjør det helt klart at Gud ikke er begrenset til tempelet. Han bor ikke i en paktkiste i Jerusalem. Kritikerne har feil som sier at Israel så på Javé som en lokal gud som bodde i det lille tempelet i Jerusalem. Salmisten gjør det helt klart at Israel trodde ikke noe slikt. Han henvender seg til ham som troner i himmelen. Pilegrimen er nå kommet inn i tempelets skygger, men han løfter øynene mot himmelen og vet at Gud bor der, men også at han gjester sitt folk. Tempelet var bare et instrument i møte mellom Gud og hans folk. Vers 2. Like som trellen følger sin herres hånd med øynene, like som trellkvinnen følger husfruens hånd med øynene, slik retter vi blikket mot Herren vår Gud inntil han viser oss nåde. Når du arbeider for noe, så ser du på klokken og har et øye på sjefen. Du ønsker å jobbe når han ser deg. Hvor mange av oss lever som om Gud ser oss til enhver tid? Ja, han gjør jo det. Vi er alltid under hans øyne. Vers 3. Vær oss nådig, Herre, vær oss nådig, for vi har fått mer enn nok av spott. Israels folk er blitt foraktet i verden, og nå kommer de til Jerusalem. De ber om nåde og vet at de trenger Guds nåde. De har ikke kommet til Jerusalem for å klappe seg selv på ryggen, men de venter å møte noe annet enn det de ellers kunne møte i verden. Vers 4. Vi er mette av spott fra selvsikre folk, og av ringakt fra de hovmodige. Israel er nå kommet til Jerusalem, til håpets øy. De ser hen til en som bor i himmelen. Hvor har vi egentlig plassert vår sikkerhet og trygghet i dag? Salme 124 er en historisk salme. Salme 123 er håpets øye, den som ser frem mot fremtiden, men salme 124 er et øye mot fortiden som fanger inn Guds barmhjertighet og nåde mot folk i tiden som ligger bak. La oss se de tre første versene i salme 124. Hadde ikke Herren vært med oss, så skal Israel si. Hadde ikke Herren vært med da mennesket reiste seg mot oss, så hadde de slukt oss levende da deres vrede flammet imot oss. Når israelittene ser tilbake på historien, så er det helt klart at Gud har grepet inn i deres liv og gjort det mulig for dem å nå til Jerusalem for å tilbe. Og derfor gir de ham sin takk. Vers 4. Da hadde vann revet oss bort og flommen skylt over oss. Dette vil kunne symbolisere vann i Rødehavet og vann i Jordanelven og den omstendighetens flom som de selv møtte flere ganger. Vers 6. Lovet være Herren som ikke ga oss til rov for deres tenner. De vet at det er Gud som har hjulpet dem. Vers 8 i salme 124. Vi har vår hjelp i Herrens navn, han som skapte himmel og jord. Israels barn tilber skaperen som skapte himmel og jord. Ja, dette er en herlig liten salme. Nå går vi over til salme 125. I det pilegrimen ser Sionfjellet, så blir hans hjerte styrket for fremtiden. For vårt eget hjertes skyld kan vi ta dette til oss i dag også, og kunne si, «Å, jeg er viss på at han som begynte en god gjerning i dere skal fullføre den, helt til Jesu Kristi dag.» Filipenserbrevet 1,6. Denne salmen er blitt kalt salmen om trygghet, og det er en forutsigelse om Israels nasjonale gjenfødelse. Vers 1. De som stoler på Herren er lik Sionfjellet. Det rokkes ikke, men står for evig. Pilegrimene har kommet fra hele landet og også utenfor landets grenser, da de kom og så fjellet i Judea. Så de høydene rundt Jerusalem, og nå skuer de Sionfjellet. De beveger seg mot Jerusalem og kan se byen klart. Vers 2 i salme 125. Som fjellene om Jerusalem, slik hegner Herren om sitt folk fra nå og til evig tid. Dette er en herlig salme med en stor visshet som utgjør selve grunntonen i den. Herren er like sikker som Sionfjellet. Det var vel noe av det samme de gamle eidsvollsmennene forsøkte å uttrykke da de sa «enig og tro til Dovre faller». Vi går nå over til salme 126. En gledessang etter at de har vært tilbake fra fangenskapet i Babylon. Vers 1. Da Herren vendte Sion lagna, var det for oss som en drøm. Det syntes å være for godt til å være sant at de nå kunne vende tilbake til Jerusalem. Det var som en drøm. De kunne ikke tro det. Vers 2. Da fyltes vår munn med latter, vår tunge med jubelrop. Da sa de blant folkene, store ting har Herren gjort mot disse. Nå ønsker de å avlegge sitt vitnesbyrd for verden. Vers 3. Ja, store ting har Herren gjort mot oss, og vi blir glade. Israels rest har vendt tilbake til sitt land etter fangenskap i Babylon. Men det setter ikke punktum her for perspektivet av denne salmen. Den ser også fremover til den nasjonale gjenopprettelsen når Messias, den Herre Jesus, vender tilbake. Vers 4-6. Vend vår lagne, Herre, som bekken i Negev. De som sår med tårer skal høste med jubelrop. Gråtende går de og sår sitt korn. Med jubel skal de komme og bære sine kornbarn. Denne profetiske salmen ender på en vakker måte. Først av alt må vi tenke på ham som kom i ydmykhet og sådde sitt dyrebare såkorn med tårer, vår Herre Jesus Kristus. Bare hans himmelske far vet hvor mye tårer han gråt i bønn for hans åsyn. Og det er helt legitimt å anvende denne salmen og dens ord på oss selv. Så derfor, la oss gråte og strø ut vår sæd. La oss ikke bli trett av å gjøre det gode. Vi skal høste i sin tid om vi ikke går trett. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Salmenes bok og kommer til salme 127. Og her kan vi kanskje sette som overskrift over det vi nå skal berøre litt grann, forfengeligheten i å bygge uten Gud. Her finner vi ennå en mektig pilgrimssalme. Den er et mektig crescendo. Her kommer du til toppen av disse vandringssalmene. Vi er på de store høyder når vi når tempelområdet og Sinai-fjellet i Jerusalem. Men denne salmen fører oss rett inn i det himmelske. Den gjelder også i dag, og den sier noe betydningsfullt om vår absolutte avhengighet av Gud. Denne salmen er blitt brukt i mange viktige anledninger. Akkurat nå kommer det frem i det som vi holder på med, og som president Dwight Eisenhower ble brukt da han ble innsatt til presidentembedet. Da ble salme 127 lest. Overskriften her kan vi si «En sang ved festreisen av Salomo». Er ikke med i Septuagintia-oversettelsen. Der har det stått en del strid om hvorvidt denne salmen er av Salomo, eller om den egentlig er av David og tilskriver Salomo, fordi den ville passe inn i det som Salomo hadde når han bygde tempelet. Hvis ikke Herren bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Hvis ikke Herren vokter byen, våker vaktmannen forgjeves, står det i de to første versene her i salme 127. Ordet forgjeves blir brukt tre ganger i disse versene. Alt er forgjeves uten at Gud er i det. Alt er avhengig av ham og hans velsignelse. Jeg skulle ønske at vi kunne se livet litt mer fra denne synsvinkelen, synes ikke du også? Jesus sa, vær altså ikke bekymret og si, hva skal vi spise, eller hva skal vi drikke, eller hva skal vi kle oss med? Alt dette er hedningen opptatt av, men den far dere har i himmelen vet at dere trenger alt dette. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Så vær ikke bekymret for morgendagen. Morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage, står det i Matteus 6. I denne salmen møter vi en omtale av barn. Når pilgrimene dro av gårde til Jerusalem, så tok de oftest familiene med seg for å tilbe. Vers 3. Se, barn er en gave fra Herren. Livsfrykt er en lønn fra ham. Her møter vi altså pilgrimen, hans søstre og barna. Alle er i Jerusalem for å takke Gud. Vers 4 og 5. Som piler i en krigers hånd er sønner en får i sin ungdom. Sel er den mann som fyller sitt pilkogger med dem. Han trenger ikke skamme seg når han taler mot fiender på tinget. Hans barn vil forsvare ham, og det er en stor trøst å vite at du har barn som vil forsvare deg og støtte deg når tiden kommer der du selv er svak. Salmisten som skrev denne salmen visste ikke noe om befolkningseksplosjon. Kjente ikke til det. Og det var det vi hadde med oss ifra salme 127. Vi går nå inn i salme 128. Mitt hjem er en borg, kan vi sette som overskrift over denne salmen. Luther kalte dette for en ekteskapssang. Den beskriver en lykkelig familie, og så henvises dette til Herrens velsignelse. Det er Guds bilde av en lykkelig familie, og legg merke til fundamentet, vers 1. Salig er hver den som frykter Herren og vandrer på hans veier. Hva er det som gjør en familie lykkelig? Hvilket fundament må legges? Det er alle slags konferanser om familien og familiespørsmål, spesielt for de unge familiene. De skal tilpasse visse metoder og tilpasse seg selv hverandre gjennom gitte retningslinjer. Her gis en enkel regel for et lykkelig hjem, nemlig frykte Herren og vandre på hans veier. Dette går dypere enn å løse tingene psykologisk. Dette kan minne oss om mannen som svarte slik da han ble spurt om hvordan han kunne leve så lenge. Jo, han hadde levd et friluftsliv. Han forklarte at da han og hans hustru giftet seg, så bestemte de seg for at hver gang de hadde en krangel, så skulle han gå ut. Og så sa han, jeg har levd et friluftsliv. Det er ikke løsningen. Guds frykt, det er en stor vinning i det. Vers 2. Du får nyte frykten av ditt strev, salig er du, det skal gå deg vel. Modellen her er at familiefaren arbeider og gir utkomme for sin familie. Vers 3. Din kone er som et fruktbart vintre der inne i ditt hus, og dine sønner rundt ditt bord er som unge oliventrær. Og er det noe som heter familiealter, så er det jo dette her. I dette verset samler ektemann, hustru og barna seg rundt bordet til felles samling og en stund til oppbyggelse og gjensidig støtte. Det er viktig dette. Det er viktig å ha fellesskap med sine egne. Vers 4. Ja, slik blir han velsignet, den mann som frykter Herren. Mye av hjemmets lykke hviler på respekt for de grunnleggende verdier. De finnes i å frykte Herren og vandre på hans veier. Barna vet så utmerket vel om deres foreldre elsker Herren, og om de tjener ham, og om de lyder ham, om han er viktig i deres liv. Det er ingen erstatning for et gudfryktig liv. Du kan reise til alle de konferanser du vil, men hjemmets lykke vil ha en brist om ikke fellesskap med Gud er rett. Når du får et rett forhold til Gud, så vil det overraske deg hvor mange av dine problemer som vil bli avviklet, og de kan bli løst av seg selv. Versene 5 og 6. Herren velsigne deg fra Sion, så du får se Jerusalems lykke alle dine levedager, og får se barn av dine barn, fred være over Israel. Det er en som har gitt oss en god uttalelse i forhold til denne salmen, og selvsagt vil jeg gi den videre. Det sier slik. Før fallet var paradiset menneskets hjem. Etter fallet er hjemmet et menneskes paradis. Et hjem kan enten være et paradis eller det motsatte. Denne salmen som vi nå har vært igjennom, salme 128, er en sterk og utfordrende familiesalme. Vi går nå inn i de to neste salmene, 129 og 130. Brent, men ikke fortært. I salme 129 gir pilegrimen en beskrivelse av sin ungdom og Guds hånd over ham. Det er også et bilde av Israel som vel har blitt brent, men ikke er ødelagt. Den brennende tornebusken som Moses så er symbolet på at Gud på en mirakuløs måte bevarer sitt folk. Så det er et sterkt bilde vi har foran oss her. Gud har utfridd pilegrimene, og de er nå i Jerusalem for å tilbe. De to første versene. Hardt har de stridd mot meg helt fra min ungdom. Så skal Israel si, hardt har de stridd mot meg helt fra min ungdom, men de har ikke vunnet over meg. Israel var ikke blitt ødelagt fordi Gud hadde bevart dem. Det er godt å vite. Vers 8. Ingen som går forbi skal si, Herren signe dere. Vi velsigner dere i Herrens navn. Herren signe dere burde være inkorporert ikke bare i hjemmets situasjon, men også i næringslivet. Et menneskets religion og rette fellesskap med Gud burde være en integrert del både i hjemliv og i arbeidsliv. Boas var litt av en forretningsmann. Når han talte til arbeiderne, så sa han, Herren være med dere. Og de svarte ham, Herren være med deg. Dette står i Rutt, kapittel 2, vers 4b. Det er sjelden eller aldri du møter en arbeidsgiver og en arbeider som taler slik til hverandre i dag. Hører du det? Herren være med deg. I salme 130, som er nærknyttet til den salme vi nettopp har vært innom, det er blitt kalt en paulinsk salme fordi den taler om det som har med Guds barmhjertighet og nåde å gjøre. Gud har fridd mennesket ut av syndens og dødens dyp, og det har han ikke gjort på grunn av menneskets anstrengelser. Ved en anledning ble Martin Luther spurt om hva som var hans beste salmer. Han svarte blant annet ved å si «Salmi Paulini», de paulinske salmene. Når de ønsket å få vite hvilke paulinske salmer, så svarte han «Salme 32, Salme 51, Salme 130 og Salme 140». Han forklarte at disse salmene lærer oss at syndens tilgivelse er sikret for oss alle som tror uten å ha gjerninger å støtte seg til. Det er derfor dette er de paulinske salmer. Denne salmen er blitt beskrevet som det prefidentes fra dypet. Versene 1-3. Fra dypet roper jeg til deg, Herre. Herre, hør min røst. Vend øret til og lytt når jeg trygler og ber. Hvis du vil gjemme på syndeskyld, Herre, hvem kan da bli stående? Vi får prise vår Gud at han ikke vil dømme oss etter våre misgjerninger. Hvis Gud dømte oss på det grunnlaget, så ville vi alle være tapt. Det er på grunn av sin barmhjertighet at han frelser oss. Vers 4-6. Men hos deg er tilgivelsen, derfor må vi frykte deg. Jeg venter, jeg håper på Herren, jeg venter på hans ord. Jeg stunder etter Herren mer enn vaktmann etter morgen, vaktmenn etter morgen. Den nåde som frelser oss som hedninger vil også frelse Israel. Den dagen kommer når Israels rop fra dypet blir besvart. Kristus vil vende tilbake til Sion og vil drive ugudeligheten bort fra Jakob. På denne måten skal hele Israel bli frelst, slik det står skrevet, fra Sion skal redningsmannen komme. Han skal ta bort all ugudelighet fra Jakob, og dette er den pakt jeg vil slutte med dem når jeg tar bort deres synder. På grunn av evangeliet er det de blitt Guds fiender, for at dere kan få frelsen. Men på grunn av utvelgelsen er de elsket av Gud for fedrenes skyld. Under den store trengsel vil de vente på Herren som skal fri dem mer enn vektere vil vente på morgen. Du og jeg skal også vente på den oppstigende morgenstjerne, den Herre Jesus Kristus, når han kommer for å hente sine egne. Takk for nå, må Gud være med deg.